Asan' Apôstôly toko voalohany. Any ianao ry Teofily, ilay boky voalohany dia nanoratako ny zava-drehetra nataon'i Jesosy nampianariny, hatrany am-panombohany ka hatramin'ny andro nampiakarana azy ho any an-danitra. Talohan'ny nampiakarana azy dia namelany baiko tamin'ny herin'ny fanahy masina ireo nofidiny ho apôstôly. Porofo maro no nentin'i Jesosy nanambara tena fa velona izy, taorian'ny nahafatesany. Niseho tamin'ny apôstôly izy nandritry ny 40 andro sady nidinidinika taminy momba ny fanjakan'Andriamanitra. Ary indray andro Jesosy dia naniara ny sakafo taminy ka nanafatrafatra azy hoe:
aza mialy eto Jerosalema, fa andraso ilay fanomezany nampanantenainy ray izay efa renareo tamiko. Johany dia nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa rehefa afaka andro vitsivitsy dia hatao batisa amin'ny fanahy masina.
Koa izay tafangona teo amin'i Jesosy dia nanontany azy hoe:
Tompo, izao ve no fotoana narenanao indray ny fanjakana ho an'ny Israely?
Fa novalian'i Jesosy hoe:
tsy anjaranareo no mahalala ny fotoana na ny vaninandro voatendriny ray araka ny fahefany manokana, fa hahazo hery ianareo rehefa ilatsahany fanahy masina ka ho vavy olombelona nambara eto Jerosalema sy eran'i Jodea mba amin'ny Samaria ary hatrany amin'ny farany tany.
Noho ny avy nilaza izany, Jesosy dia nakarina any an-danitra teo masin'izy ireo, ary nisy rahona nanakona an'i Jesosy ka tonga tsy hitan'izy ireo intsony izy. Raha mbola nibanjina ny lanitra ny akaran'i Jesosy teo iny izy ireo, dia andreo nisy ireo lahy nanao fitafiana fotsy tafajoro tampoka teo anilany ka nanao taminy hoe:
ry lehilahy galileana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nalaina teo aminareo akarina any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy nankany an-danitra.
Dia niverina nankany Jerosalema ny apôstôly rehefa niala teo amin'ilay tendrombohitra atao hoe Analan'ny Oliva, tendrombohitra akaiky an'i Jerosalema, tokony 1 kilometatra alavirandalana azo aleha amin'ny sabata. Ka noho ny tonga tao an-tanàna izy ireo dia niakatra tao amin'ny efitrano ambonin-drihana fitoerany, dia i Petera, i Joany, i Jakoba, i Andrea, i Filipo, i Toma, i Bartolomeo, i Matio, i Jakoba zanakalany Alfeo, i Simona Zelota ary Judasy zanakalany Jakoba. Niray fo izy rehetra sady nazoto ny vavaka niaraka tamin'ny vivavy mpino sy mari renin'i Jesosy mba amin'ireo rahalahin'i Jesosy. Andro vitsivitsy taorian' izany no nitafavory ny mpino misy atokon'ny 70, dia nitsangana teo avoan'izy rehetra i Petera ka nanao hoe:
ry havako, tsy maintsy nitanterahana izay nambaran'ny fanahy masina mialoha ao amin'ny soratra masina fa niteny tamin'ny alalan'i Davidy izy ny amin'i Judasy izay tonga mpitarika ireo nisambotra an'i Jesosy. Anisanay apôstôly any Judasy ary nandray anjara tamin'izao fanompoana izao.
Koa izany lehilahy izany dia efa nahavidy saha ho an'ny tenany tamin'ny vola azony, tambin'ny eloka vitany, potraka ny oka izy, nipoaka ny kibony ka nivaroraka daholo ny tsinainy. Fantatry ny mponina rehetra eto Jerosalema izany, any ka io saha io dia nantsondry zareo amin'ny fiteniny hoe Akeldama, izany hoe sahandra, fa izao no voalazan'ny soratra masina ao amin'ny bokyn'ny Salamo:
aoka ho lao ny tranony ary aoka tsy honenan'olona akory, ary izao koa aoka ho lasan'olo kafa ny andraikiny, ao ireo lehilahy mpiara-dia taminay nandritra ny andro rehetran'ny faneraseran'i Jesosy tompo taminay, hatramin'ny andro nanaovan'i Joany batisa an'i Jesosy ka hatramin'ny andro nanalana azy taminay sy nampiakarana azy any an-danitra. Koa amin'ireo no tokony isy anankiray ho namanay mba ho vavy olombelona nambara fa nitsangana velona Jesosy tompo.
Nisy ireo lahy natokana ny fidianana dia Josefa atao hoe Barsabasy, izay nampiana anarana hoe Imarina sy Matia, ary niara-ny vavaka izy rehetra nanao hoe:
ianao no malala ny fony olona tsy akanavaka, Tompo, ka se hoy izay novidinao tamin'izy ireo lahy ireto handray ny toerana amin'izao fanompoana maapôstôly izao, fa nilaozan'ny Jodasy izany ankanesany any amin'ny toerany manokana.
Dia nanaovana ntsapaka izy ireo lahy ary voatendry ny atsapaka i Matia, ka dia izy no lany namany apôstôly 140.